Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti zinātnes jautājumiem atvēlētajā stundā raidījumā Zināmais nezināmajā. Raidījuma producente ir Paula Gulbinska un jūs uzrunā Mariona Baltkalne. Pirms divām nedēļām šajā laikā interneta medijus un sociālās platformas piepildīja raksti, viedokļi un cilvēku satraukums par putekļiem, kas uz Latviju atnesti no Āfrikas, no Saharas tuksneša. Vēl jo vairāk satraukums tajā brīdī bija par gaisa kvalitāti. Šobrīd, kad mākonis no Saharas aizceļojas prom un Latviju vairs neskar, varam ar mierīgu sirdi palūkoties, kas tad tas bija, kas mūs piemeklēja. Raidījuma otro pusstundu veltīsim sarunai par to, kāpēc pie mums bez aicinājuma uzradās Saharas putekļi un kādi vēl nelūgti ciemiņi mēdz ierasties arī no ļoti attālām vietām, šķērsojot valstu un pat kontinentu robežas. Bet raidījumu iesāksim ar stāstu par radioaktīvo vielu pārvietošanos.
Zināmais nezināmajā.
Kodola katastrofas gadījumā radioaktīvās vielas ar vēju un mākoņiem tiek ienestas atmosfērā, un tad, atkarībā no vēja virziena, šis bīstamais sakopojums nokrišņu veidā nonāk virszemē. Vairāk par to, kā radioaktīvās vielas pārvietojas atmosfērā, kur un cik lielā daudzumā pasaulē tiek aiznestas Černobiļas un Fukušimas avāriju radioaktīvās sekas, stāstīs Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta pētnieki Gunta Ķizāne un Ingars Reinholds.
Atsaucoties uz šī raidījuma otrās daļas tematu par Saharas putekļiem, viens no maniem attālināti ierakstītajiem sarunu biedriem, Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes docents, Ķīmiskās fizikas institūta vadošais eksperts Ingars Reinholds teica, ka saistībā par radioaktīvo piesārņojumu nav jāuztraucas, jo ik viens var aplūkot 20 tiešsaistes kameras, kas uzrāda radiācijas līmeni visā Latvijā, un Saharas atnestajos putekļos bīstama radioaktīvo vielu klātbūtne nebija manāma. Pirms noskaidrojam, kādā veidā radioaktīvās vielas pārvietojas atmosfērā, ir jāatgādina, ka radiācija dabā pastāv visu laiku, un arī mēs cilvēki to izstarojam. Lūk, kā to skaidro mana otra sarunu biedrene, Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece, ķīmijas zinātņu doktore Gunta Ķizāne.
Radioaktīvais elements ir nestabils. Ko nozīmē nestabils? Tātad sabrūk. Un šo sabrukšanu mēra pašreiz bekerelos. Mērvienībā ir bekerels. Un kas ir bekerels? Bekerels ir viena kodola sabrukšana vienā sekundē. Tas ir ļoti mazs lielums. Tātad mēs zinām, apmēram, ka banānā ir 15 bekereli, kālija 40. Tāpat dabīgi augot, jo tas paņem to kāliju no zemes. Un tas, kas ir zemē, tas arī ir mūsos visos. Gan kālijs, gan urāns, gan tārijs. Tātad mēs jau paši arī esam radioaktīvi. Un vidējam 70 kilogramīgam apmēram 4400 bekerelu ķermeni. Un tas ir normāli.
Tātad nav jāuztraucas par dabisko radiāciju, bet gan par to, kādas un cik lielā daudzumā atmosfērā tiek pārnestas radioaktīvās vielas. Par to turpina Ingars Reinholds.
Ir ļoti svarīgi atšķirt divus lielumus, atšķirt radiāciju un radioaktivitāti. Un bieži vien ar terminu radiāciju mēs saprotam visu šo te elektromagnētisko viļņu spektru. Un bieži vien tiek saukt sākot no radioviņiem, redzamā gaisma, tālāk tas, kas nāk pirms redzamās gaismas, infrasarkanais starojums, tātad siltums starojums, ja, ultravioletais starojums, un tikai faktiski šī daļa pēc ultravioletā starojuma, tad šis te jonizējošais starojums, kam var piemist gan daļiņu īpašības, gan viļņu īpašības, tātad gaismas kvanti, starojuma kvanti ar ļoti augstu enerģiju, ja vairāk, kā šie tie kilo elektronvolti, mega elektronvolti, ja, tad tas ir pietiekoši augsts enerģijas, par kurām mēs varam korekti teikt, ka tas ir šis te jonizējošais starojums. Un tad jonizējošais starojums var izpausties no mākslīgiem avotiem un tieši šie te nestabīlie izotopi, kas var būt piemēram kobalts 60, cēzijs 137, ja, un daudz citi. Un tie, ko es varbūt pieminēju, šis te cēzijs 137, tas, kas ir bieži vien varbūt arī dzirdēts, joda izotops, ja, šis te radioaktīvais jods, tie ir tie, kas šobrīd ar vienu aktuālāk izskan, saistībā arī ar iespējamiem šiem te kodola apdraudējumiem apkārtējā vidē, ja, tā skaitā par šīm te daļiņām, ja, kas var tikt pārnestas dažādos procesos. Nu, un tad mums arī jāpievēršās jau ir tam, kā šis te starojums izpaužās apkārtējā vidē un kāds ir šis te potenciālais apdraudējums cilvēkam. Tiksim, Latvijā mums ir salīdzinoši samērā drošs, samērā zems šis te radioaktīvo fona līmenis.
Kā teica Gunta Ķizāne, tad šobrīd pieļaujamās radiācijas devas ir no 0,05 līdz 0,25 mikrozīvertiem stundā, bet iepriekš pieminētās novērojumu stacijas šo radiācijas starojumu mēra nanozīvertos, tātad miljardu sīkākās mērvienībās, kas ir jāņem vērā, skatot šo mērījumu tabulu. Bet tagad abi ķīmijas zinātnieki skaidro, kādā veidā radioaktīvās vielas izplatās pa gaisu.
Tātad, ja ir notikusi kodolavārija, tātad kodolavārijas gadījumā radušies ir daudzi radionuklīdi. Un divas galvenās urāna degvielas, urāna 235 šķēmas ir divas. Tas ir cēzijs 37 un stroncijs 90. Rodas vēl cita arī kriptons jods, tie ir ātri sabrūkoši un nav, bet šie ilgstošie. Tātad ar vēju, ar putekļiem, tie tiek pacelti gaisā mākoņos. Un Latvija bija laimes zeme, jo Černobiļas laikā vējuši pārgāja pāri Latvijai un lietus nolija, diemžēl. Zviedrijai par sliktu tur, un tie pirmie konstatēja. Tātad radioaktīvā viela ar vēju, vēja roza veidojas, tiek uznesta mākoņos gaisā, un kā tas vējš, uz kuru pusi dodās, tur arī tas viss tiek aizpūsts. Nu, ne par velti, teiksim, Kalifornijas vīnos arī to konstatēts radionuklīdi, bet tie bija no citas, no Fukušimas laikiem.
Galvenā būtība ir, ka šajos te augšējos slāņos, kur ir ļoti zemas temperatūras, kur šis te ūdens molekulas faktiski tādā sasalušā stāvoklī, ja, šie te putekļi, ja, kas nokļūst, tā rezultātā šīs te radioaktīvās daļiņas var sorbēties uz šīs te virsmas. Un pēc tam šim ūdenim mākoņu pārneses rezultātā šie ūdens pilieni tālāk var radioaktīvo nokrišņu gadījumā nokļūt arī nu, dažādās zonās ar vējiem un mākoņiem tik pārnests un nokrišņu veidā, lietus veidā, sniega veidā radīt šo te piesārņojumu nu, dažādās zonās.
Kopš pieminētās katastrofas Černobiļas atomelektrostacijā ir pagājuši 38 gadi, un vēl ar vien dabā izplatās, protams, krietni mazāks, bet tomēr radioaktīvais piesārņojums. Un tas ir saistīts ar to, ka dažām radioaktīvām vielām ir vidēji 30 gadu ilgs pussaprukšanas periods. Kādā veidā un cik daudz radioaktīvo atkritumu atliekas vēl ar vien nonāk apkārtējā vidē, par to turpina Gunta Ķizāne.
Lieta tāda, ka tagad Černobiļā, tad, kad notika avārija, uztaisīja tādu nelielu sarkofāgu. Tagad daudz gadus atpakaļ uztaisīja 100 metru augsto sarkofāgu, kas līdzinās Eifeļa tornim, lūk, ja, un izmaksāja lielos miljardus. Tātad no Černobiļas reāli, no reaktora ceturtā tā nevar nākt nekādi sliktumi, nekādas vielas. Vienīgi varētu būt, ja, teiksim, lietus vējš un uzskalos, no augstnes uz augšu putekļu skūdru, kaut ko tādu, tādā gadījumā. Jo nu, cēzijs tāds elements, kas aizsklīst tālu, tāpat kā nātrijas kālijas minerāli mēslos, teiksim, ja mēs šāds atdzīvi saistam. Lūk, jā, tā kā ir dažāda tā ķīmija. Un tāpēc arī, teiksim, černobiliešiem, kas ir uzņēmuši, kas nav ievērojuši darba drošību, un maskas specifiskas, kas aiztur cēziju, nebija tajā laikā, bija vienkārši, kas apgrūtināja strādāt, un cilvēki strādāja bez maskām. Un arī cimdas nevilk un tā tālāk, un cauro ādu viss iekļo ķermenī, vai arī ielpojot. Nu, lūk, un tad, protams, ir tāda iespēja, ka varētu no Černobiļas uzskalot, bet tas ir tāds problemātisks jautājums. Tur jābūt kaut kādai nu, lielai vētrai, lielam lietus gāzēm, kas tur sajauc visu, tad ceļās gaisā vēja roza kaut kur. Tā, bet nu, radioaktivitāte jau, protams, ir samazinājusies.
Galvenā problēma ir tajās zonās, kur visvairāk gāja pāri Černobiļas šis mākonis. Tajās zonās, kur šis mākonis gāja pāri un kur visvairāk sorbējās apkārtējā vidē radioaktīvais cēzijs, ja, un citi šie radionuklīdi. Nu, ja tie ir 30, 32 gadi, ja?
31 gads, no stroncijiem 28.
Vidēji 30 gadi, ja, radioaktīvam cēzijam, tas nozīmē, ka reizinot 7 reiz 30 gadu, tas nozīmē pēc šī te laika perioda, tajās zonās, kur ir liela koncentrācija, bija uzkrājusies tieši pēc Černobijas, pēc tā laika posma, varēs uzskatīt, ka tajā zonā vairs nevajadzētu atrast radioaktīvo cēziju no apkārtējā vidē sēnēs, attieksim, augsnē, ja, attieksim, sūnās un citur, ja, kur visu laiku, teiksim, šī te sūnas, kur visu šī te vide visu laiku atražojās un kur tas cēziju koncentrācija lēni, lēni sadalās, ja, šajā te ilgajā laika periodā.
Aktivitāte visu laiku samazinās, jo notiek sabrukšana, vai ne? Tas daudzums, kas tiek pārnests par radioaktivitāti, tie bekereli paliek arvien mazāk, paliek tās sabrukšanas sekundē, kas notiek. Un tas ir tā loģiski, vienkārši, bet ja mēs salīdzinām Černobiļu un Fukušimu, tās ir divas nesalīdzināmas lietas. Vienā ir vainīgs cilvēks, un otrā ir vainīgs cilvēks un daba. Jo Fukušimā arī bija inženieri, kas teica, ka cunāmija var būt 7, 9. Vienības liels, jā, lūk. Tātad šeit ir svarīga tā cilvēciska attieksme, arī tā, gribas teikt, tā augstā darba kultūra, kas ir vajadzīga mums visiem, visās vietās, un ir sevišķi mums, te radiācijas radioķīmiķiem. Un arī cilvēkam, arī, teiksim, tā radioaktivitāte, kas ar vēju un ar lietu aizgāja Zviedrijā, tagad arī vēl brieža gaļā ir sastopama, lūk, jā, viņi kontrolē. Es īsti tā nevaru precīzi pateikt, kādas tās koncentrācijas, bet tu nosaka, jā, ir. Tātad, ko tad tas briedis sēd, viņš ēd sūnu, vai tā ir augus, kas tur ir lūk, un tas viss arī, tāpēc, nu tā notiek, jā, nu tā ir noticis.
Atgādināšu, ka pirms 2 gadiem gan mūsu raidījumā, gan citos plašsaziņas līdzekļos izskanēja sižeti par to, ka Latvijas zinātnieki jau ilgstoši strādā pie radioaktīvā piesārņojuma pretindes, kas kodolkatastrofas gadījumā palīdz attīrīt piesārņot ūdeni, kā arī ir izveidojuši maskas ar speciālu pārklājumu pret radioaktīvo piesārņojumu. Bet noslēdzot tēmatu par šo radioaktīvo piesārņojumu un tā izplatīšanos apkārtējā vidē, kā teica abi mani sarunu biedri, Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes docents, ķīmiskās fizikas institūta vadošais eksperts Ingars Reinholds un Latvijas Universitātes ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece, ķīmijas zinātņu doktore Gunta Ķizāne, tad atceramies, ka dabā visu laiku pastāv radiācijas fona starojums un būtiskas ir radioaktīvo vielu devas un veids.
Paldies kolēģei Zanei Lācei Baltāksnei, kura sarunā kopā ar pētniekiem Guntu Ķizāni un Ingaru Reinholdu atklāja, kā atmosfērā ceļo radioaktīvās vielas un to, cik lielā mērā radioaktīvās sekas izjūtam pēc kodolkatastrofām. Bet to, kā atmosfērā ceļo putekļi no Saharas tuksneša un kādi vēl ir pārobežu piesārņotāji, mēs plašāk skaidrosim pēc brīža raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Aprīļa sākumā, lieldienu laikā, iedzīvotājus Eiropā sasniedza trauksmaina ziņa par Saharas tuksneša putekļu radītu piesārņojumu. Saharas tuksneša smilšu daļiņas sasniedza arī Latviju, un cilvēki tika aicināti Rīgā samazināt aktivitātes ārā ļoti sliktās gaisa kvalitātes dēļ. Arī sociālajos mēdījos cilvēki izteica savas bažas, tostarp par automašīnām, kas vēl vakar notīrītas, bet jau šodien noklātas ar Saharas smiltīm. Cik bieži Saharas tuksneša putekļi līdz mums nonāk, kāpēc, kādi vēl var būt pārobežu piesārņojuma veidi un kā tie ietekmē mūsu veselību? Uz sarunu par šiem jautājumiem esmu satikusies ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra monitoringa daļas vadītāju Ivetu Indriksoni. Gan Ivetai, gan viņas kolēģiem pēdējo nedēļu laikā daudz nācies skaidrot, kāpēc pie mums nonākuši Saharas Saharas putekļi, un arī brīžos, kad viss ir mierīgi, tāpat nākas daudz izglītot cilvēkus un atspēkot mītus par gaisa kvalitāti. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs šim nolūkam izstrādājis vizuāli uzskatāmus materiālus, kuros ielūkosimies arī ar Ivetu Indriksoni. Sarunu sāksim, saprotot, vai tuksneša putekļi ceļo bieži.
Zināmais nezināmajā.
Tātad Sahāras tuksneša putekļi, to pacelšana augšējos atmosfēras slāņos ir diezgan bieži. Tas notiek nepārtrauktā režīmā. Izteiktāk tas ir no februāra līdz jūnijam, un tad otrs tāds izteikta epizode ir rudens beigas, ziemas sākums. Tad tuksnesī notiek vētras, un vētras laikā šo te sacelto putekļu daļiņu ir tik daudz, ka vēji tos var pacelt arī augšējos atmosfēras slāņos. Un tad no pa atmosfēras augšējiem slāņiem šis te putekļu mākonis ceļo tur, kur viņu pūš vējš. Pārsvarā šis putekļis skar vidusreģionu valstis, bet gadās, ja masa ir diezgan apjomīga uzcelt augšā, tad viņi var tikt aiznest arī pāri centrālajai Eiropai līdz pat Skandināvijai. Tāpēc tas nav nekas neparasts. Viss atkarīgs no atmosfēras augšējiem slāņiem, kas tur notiek, cik intensīvi vēji pūš un uz kuru pusi pūš.
Tātad vēji pie vainas, bet šķiet mēs neesam ne ar ko tādu bieži, nu vismaz Latvijā saskārušies, un tas droši vien izraisīja to lielo sašutumu, kāpēc kaut kas tāds pie mums šobrīd notiek. Nav taču bieži vērots, vai ne?
Protams, tas nav bieži novērots. Pēdējā epizode Latvijā bija 21. Gadā, februāra mēnesī. Toreiz pat divas epizodes bija, gan februāra sākuma, gan februāra beigās. Abas šīs epizodes īpaši neietekmēja gaisa piesārņojuma situāciju Latvijā pie zemes slānī, jo šis mākonis virzījās ļoti augstu augšējos slāņos. Vienīgais, ko mēs izjutām, tad februāra beigās izlīja lietus. Un ar lietu tika nonesa šīs daļiņas līdz zemes virsmai un bija atrodamas gan uz mašīnu virsmām, uz drēbēm, viss kaut kur bija atrodamas. Bet pēc būtības ietekme tāda nebija. Šī gada lieldienās, diemžēl, šo te putekļu izsēšanās no tā mākoņa, kas virzījās augšējos slāņos, bija intensīvāka, jo arī pašu putekļu apjoms bija daudz lielāks. Un praktiski uz Latvijas virsmu izsēdās pēc mūsu datiem, izvērtējot un izvērtējot arī prognozēto izsēšanos uz zemes virsmas, no kopējām daļiņu koncentrācijām izmērītajām piezemes slānī, kad trešdaļa bija no Sahāras atnestām.
Bet, ja jūs sakāt 2021. Gads, tad jau visai nesen īstenībā. Man likās, ka, nu, ja mēs sakām reti kaut kas tāds notiek, nu, tad varbūt iepriekšējo reizi tas bija pirms 10, 15, 20 gadiem, bet izrādās pirms 3.
Tie putekļi nepārtraukti kustās augšējos slāņos, jā. Nevienmēr tas var ietekmēt piezemes situāciju. Putekļi pāriet pāri, un varbūt mēs pamanām dūmakainas debesis vai saulrieta saulēt laikā tāds sarkans iekrāsojās vai oranžs sarkans. Tas notiek ar epizodēm. Dažreiz mēs to stiprāk izjūtam. Lieldienās tas, kad gaisa kvalitāte bija slikta, ļoti slikta visā Latvijā, tas bija vairāku apstākļu sakritība, jo bija iestājies tāds ilgāks sausums, bezvējš, un bija arī uzkrājies mūsu pašu lokālais piesārņojums, kas, diemžēl, no blīvāk apdzīvotām vietām nevarēja tikt izveidinājies. Un tas viss krājās, un pa virsu vēl izsēdās Sahāras putekļi, un kopējā situācija bija diezgan pasliktinājusies.
Cik tālu teritoriju vispār skāra tas, kas nāca no Sahāras? Latvija, protams, tā ir automātiski daļa Eiropas. Cik tālu tas viss aizgāja?
Cik ir pavēroju esošās prognozes, kas ir publiski pieejamas, tad tas mākonis aizvirzījās uz Krievijas pusi.
Bet skāra ne tikai Latviju, bet arī plašāku Eiropas areālu, vai ne?
Centrālo Eiropu viennozīmīgi, un tur bija daudz izteiktākas vizuālais efekts. Debesis bija oranžīgas pat arī dienas laikā. Ja Latvijā mums bija vairāk tā kā dūma, ka saule nebija tik spoža, cik mums būtu ierasts, tad Centrālā Eiropā pat debesis bija oranžas. Un, piemēram, ja vēl ir ziemas sezonā, ja arī ir izsēšanās uz zemes virsmu, tad dalpus esošais sniegs iekrāsojas oranžā krāsā.
Krāsa ir viens stāsts, tas, kas droši vien cilvēkus ļoti satrauca, kāpēc sākās visi šie paziņojumi interneta rakstos un sociālajos medijos, tas ir satraukums par gaisa kvalitāti. Te arī rodas jautājums, vai mums ir pamats satraukties, ja gaiss ir, teiksim tā, smilšains.
Negribu teikt, ka gaisa ir smilšains. Gaisa ir piesātināts ar putekļa daļiņām. Tās ir ļoti mikroskopiskas daļiņas, kas nav saskatāmas, bet ieelpojot ir sajūtamas. Un īpaši, ja šo gaisu ieelpo jūtīgās grupas, tas ir cilvēki, kuriem ir veselības problēmas, astma vai alerģija, tad viņam daudz jūtīgāk ir uz šādu piesāņotāku gaisu nekā parasts cilvēks, teiksim tā.
Tad tie paziņojumi, kā Rīgā un Rēzeknē ir putekļains gaiss, tas bija pamats tam ticēt, jā?
Jā, pamats ticēt tam bija, jo tie ir reāli novērojumi, tad mums ir stacijas izvietotas, kas veic šos te novērojumus, un tas, kas faktiski notiek piezemes slānī, tas, jā, tas jāņem vērā. Tāpēc mēs vienmēr arī aicinām sabiedrību sakot līdzi faktiskajiem novērojumiem. Ja faktiskajiem novērojumiem, tas ir viss pareizākais indikators, kas notiek piezemes slānī, jo prognozes, kā zināms, nevienmēr attaisnojas. Mm-hmm.
Kā ir šobrīd, tad mākonis ir aizgājis prom no Latvijas teritorijas un gaiss atkal ir tīrs.
Jā, mēs arī bijām sabiedrību informējuši, ka šodien bija otrs mākonis atkal sasniedzis Latviju. Ietekme, protams, nebija tik liela, kā lieldienās tas bija noticis. Un šobrīd, jā, mākonis ir jau aizvirzījies un izkliedējies pats pa sevīm augšējos atmosfēras slāņos.
Es pieminēju jūsu un jūsu kolēģu veidotās tādas ļoti pārskatāmas vizuālas schēmas par gaisa piesārņojumu, kas var būt dabisks un cilvēku izraisīts, un tātad tuksneša putekļi ir viens no dabiskajiem faktoriem. Par to mēs tikām skaidrībā, bet tas nav vienīgais, kas dabiskā ceļā var radīt gaisa piesārņojumu, tāpēc lūkšu jums pakomentēt, kas ir vēl tas, kas dabiskā ceļā vairāk vai mazāk var mūs sasniegt, kas cilvēkiem būtu jāņem vērā, lai varbūt citā reize atkal nav tik liels satraukums.
Turpinot par dabiskiem pārobežu piesāņiem avotiem, kas ienāk Latvijas telpām, teiksim tā, neprasot atļauju, un mums ar to ir jāsadzīvo un jāpieņem, tas, protams, ir savvaļas meža ugunsgrēki. Pie ļoti intensīviem ugunsgrēkiem šis piedomojums var pacelties arī augšējos atmosfēras slāņos un pārnest tālāk. Nav tik tālu arī bijusi epizode, es nekļūtu, 20. gadā, kad ļoti lielos apgabalos degā Krievijas dienvidu un Ukrainas ziemeļu daļā meži, un šis te piesāņojums bija nonācis līdz Latvijai. Tad vēl, protams, ir vulkānu izvirdumi. Vulkānu izmeši, kas nonāk arī augšējos atmosfēras slāņos, tie arī var tikt pārnesti, bet viņi pārsvarā ir ļoti augsta atmosfēra augšējos slāņos, un mēs īpaši to ietekmi nejūtam. Kas vēl ļoti interesanta grupa no pārobežu dabiskiem piesārņiem avotiem ir jūras sals. Tas ir jūras vai okeāna virsmai intensīvi viļņojoties, atdalās jūras aerosola daļiņas, un tad tiek ar vēju paceltas un nestas tālāk. Parasti cilvēki domā, kā pie jūras vēja, pie jūras klimats ļoti veselīgs. Jā, tas ir tā, bet šīm tā aerosola daļiņām sastopoties ar putekļu daļiņām, diemžēl notiek cits process. Putekļu daļiņas sāk aplipt un pieaugt diametrā, un tad jau tas ir piesārņojums, ar kuru mums arī jāsadzīvo. Vēl kas no dabiskiem avotiem ir dzirdpatekšņi. Tie arī var tikt pārnestī pārobežās starp valstīm savā starpā.
Tuksneša putekļu gadījumā mēs runājam tātad par sīkajām putekļu daļiņām. Jūras sāls gadījumā tur ir šie aerosoli. Par putekšņiem būtu vairāk vai mazāk skaidrs, pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Bet vulkānu izvirdumu gadījumā, kas ir tas, kas pārceļo pārī šīm robežām un var iespējams radīt kādu risku veselībai? Jūs gan minējāt, ka tie ir paši augšēji atmosfēras slāņi, bet ja kaut kas ceļo pie mums, piemēram, no Islandes. Kas ir tas, kas mūsu elpošanas sistēmu var sasniegt?
Tas ir sēra savienojuma elementi, kas var būt, kad sērs var stāties reakcijā ar ūdens pilieniem, kas ir augšējos slāņos, un lietus veidā var nonākt līdz zemes virsmai. Tas ir tāds tā kā risks paskābinātiem lietiem.
Droši vien lielākā riska zonā jau ir Islandes iedzīvotāji, vai ne?
Grūti jums to komentēt, jo viss atkarīgs no laikapstākļiem un kas notiek tiešām augšējos atmosfēras slāņos.
Un šķiet, tas bija 2010. gads, kad visi bija satraukušies par pelnu putekļu mākoņiem no Islandes. Eyjafjalla, Jēgidls vai kā nu saucās šis vulkāna izvirdums. Toreiz bija ļoti liels problēmas ar lidošanu, ar lidsatiksmi. Vai šāds liels pelnu putekļu mākonis, vai tas tad arī ir risks veselībai?
Nu, kā zināms, šis lielais vulkāna putekļu makons atradās augšējos atmosfēras slaņos, kur ir aviācijas satiksme, un līdz piezemē, protams, tādos apjomos nenonāca. Atmosfēras augšējos slaņos notiek sava kustība, fizika, elementi savā starpā reaģē un apvienojās vai šķīst viens otrā, līdz ar to kaut kur tas ir nonācis vai no sausos nosēdumos, izkarts vai no lietus veidā, izšķīdis lietus ūdenī un nonācis ar lietu pie zemes.
Un meža ugunsgrēku gadījumā, par meža ugunsgrēkiem tātad mēs runājam par tiem, kas ir notikuši bez cilvēka iesaistas, piemēram, liela karstuma rezultātā, vai ne? Kas tur ir tas bīstamais cilvēkam?
Tur jau vairs nav tik daudz cita daļiņas, tur ir arī citi degšanas procesu izmeši, kas jau ir tādi fotoķīmiskas reakcijas, un tie jau, protams, ir bīstamāki. Tie diezgan aktīvi iesaistās kopējā vielu apritē un rada dažas citas vielas, un tie ir bīstamāki, ja viņi nonāk cilvēku kalpošanas zonās.
Bet vispār tā var izmērīt, piemēram, tagad mēs zinām, pie mums atnāca mākonis no Sahāras. Nu, tie ir daudzi tūkstoši kilometru. Cik tālu kilometru ziņā var ceļot tad kaut kas no vulkāniem, meža ugunsgrēkiem, jūras sāls, vai tās arī ir kontinentu robežas, kas tiek pārvarētas?
Kontinentu robežas var tikt pārvarētas, teiksim tā vulkāna pelni var pat apceļot apkārt zemeslodei augšējos atmosfēras slāņos. Tāpēc, kā jau es teicu, tas viss ir ļoti atkarīgs no tā, kas notiek augšējos atmosfēras slāņos, cik intensīvi vēja pūš un kādos virzienos tie pūš.
Un tieši tas pats tad sanāk ir ar putekšņiem. Tas arī ir kontinentu robežas, kas tiek pārvarētas.
Putekšņi pēc būtības ir smagāki, bet nu, var jau gadīties, ka viņi tiek uzcelti augstākos slāņos un pārnesti, bet tas pārnešanas attālums būtu īsāks nekā citiem pārrobežu piesaņemavotiem.
Tik tālu par dabiskajiem, kuri atļauj un neprasa, par cilvēku izraisītajiem gaisa piesārņotājiem droši vien būs dzirdēts vairāk, klasiski par transportu, automašīnām uz ielas, arī gaisa satiksmi, bet droši vien šajā uzskaitījumā ir vēl kaut kas tāds, par ko mēs arī nenojaušam – cilvēku izraisītie piesārņotāji.
Jā, antropogēniem piesārņojumi ir ļoti plaši, sākot no apkures līdz dažādai ražošanai, autotransports, lauksaimniecība arī rada savu piesārņojumu, un kas ir ļoti būtiski, antropogēnais piesārņojums var būt ne tikai lokāls, bet arī pārnests no pārrobežas, no citām valstīm.
Arī kaut kādi rūpnīcu uzņēmumu, dūmi, tie arī var ceļot?
Jā, tie var ceļot. Un pagājušā gadsimtā šī sāpe ar pārrobežu piesāņojumu jau bija ļoti sasāpējusies, kad Skandināvijā sāka paskābināties ezeri, un tas bija arī brīdis, kad dzima Ženēvas konvencija. Ženēvas konvencija tā ir par pārrobežu piesāņojumu, kad Eiropas un Skandināvijas valstis apņēmās šo te problēmu risināt un samazināt antropogēno piesāņojumu centrālā Eiropā.
Jā, un meža ugunsgrēki ir arī šajā kategorijā, tātad pirmīt mēs runājām par dabiskajiem, kas paši izceļas liela karstuma dēļ, šie cilvēki izraisītie ir tie, kur cilvēks piedur savu pirkstu. Iveta, jūs pirms sarunas minējāt, ka jums ikdienā ir daudz jācīnās arī ar cilvēku radītiem mītiem par gaisa piesārņojumu. Mēs nu pat tā konspektīvi izgājām cauri, kas tad to izraisa tādā dabiskā un antropogēnā veidā. Kas ir tie būtiskākie mīti, aplami stāsti, kas ir iesakņojušies sabiedrībā?
Tad viens no mītiem ir, ka piesārņojums ir tikai lielās pilsētās. Jā, lielākie piesārņojuma avotu koncentrēšanās ir pilsētās, bet šis piesārņojums tiek kaut kur aiznests. Līdz ar to tiek skatīta visa teritorija. Tad arī pastāv mīts, ka piesārņojums ir tikai dēļ autotransporta. Tā nav. Ir enerģijas ražošana, ir apkure, kas ziemas sezonā pie ļoti augstām ziemām ir jūtama īpaši reģionos, kur ir individuāla apkura diezgan blīvi izvietota. Tas ir ļoti jūtami. Tad arī mīts, kad piesārņojumu rada tikai cilvēka aktivitāte. Tā nav. Par to, ja mēs jau pārliecinājāmies, ir arī dabiskie piesārņojumi avoti, ja mēs tā varam viņus nosaukt. Tad ir mīts, kad gaisa kvalitāte ziemā ir tikai sliktāka. Tā nav. Katrai sezonai ir savi plusi un savi mīnusi. Ja ziema ir pagājusi, ir tagad pavasaris, bet pavasarī ir jau ierasts, kad blīvi apdzīvotās vietās mums ir problēma ar putekļu piesārņojumu. Tāpēc, ka Latvijā ziemā ceļus kājas ar salsmilšu maisījumu, Un šo te maisījumu ir ļoti svarīgi ziemai noslēdzoties iztīrīt no ielām, jo ja mēs viņu neiztīram, viņš tur paliek, viņš žūst, autotransports viņu saceļ augšā un tas nonāk cilvēku kalpošanas zonā. Pavasara tāda īpatnība.
Es iedomājos, kā rodas tas mīts, ka ziemā varētu būt tieši lielāks, jo vasarā taču arī ir karstums un tveice, un tad ir automašīnu dūmi. Es pat varbūt liktu uz vasaru, ka vasarā ir lielāks.
Es domāju, ziemā, tāpēc, kad ir ļoti intensīva apkura. Tas vizuālais, kad no visiem skursteņiem iet dūmi augšup ceļās, un tas kaut kur pēc tam krājās, un mēs to paši elpojam. Iespējams, ka šeit ir tas iemesls. Tāds interesants mīts. Parasti, kad runājam par gaisa piesārņojumu, visu to redz tā kā saus, kaut kas saus. Bet neatņemama sastāvdaļa gaisa kvalitāte ir arī nokrišņi. Ja? Un, kā zināms, nokrišņi ir visātrākais veids attīrīt piesārņotu gaisu. Un tāpēc mēs arī veicam nokrišņu monitoringu. Un mēs zinām, kur nokrišņi izkrīt. Un ir vietas Latvijā, kur mēs arī veicam šo nokrišņu ķīmisko sastāvu analīzi.
Savalkot, piemēram, kopā to stāstu par dažādajiem dabiskajiem un cilvēku izraisītajiem piesārņotājiem, jūs arī esat veikuši uzskaiti, kas mums Latvijā vispār ir tie tipiskākie piesārņotāji. Nu, droši vien vulkānu izvirdumi mums nebūs raksturīgi, un par Sahāras tuksneša smiltīm mēs jau arī runājam, ka tas tik bieži mums nav, bet kopumā savalkot, kas mūs skar visvairāk Latvijā.
Grūti tā izdalīt, kurš tieši pārobežu piesārņojuma avots ir tas galvenais. Pārsvarā mēs skatāmies kopējā griezumā pārobežu piesārņojums kā tāds eksistējošs. Un Latvijā ir viena stacija, Rucavā, kuras mērķis arī tieši ir novērtēt, cik Latvijā ienāk pārobežu piesārņojums. Un šī stacija darbojas ļoti sen, no 1985. gada, tā tur rinda ir fantastiska, lai to varētu izvērtēt. Un mērījumi parāda, ka pārobežu piesārņojums samazinās. Nu, nevar salīdzināt, kā bija pagājušā gadsimta 70. 80. gadi un kas ir tagad. Bet viņš pastāv joprojām. Un par manis minēto Ženēvas konvenciju, šeit ar monitoringu piedalās ļoti daudz Eiropas valstis, tiek ziņoti dati kopējā bankā, un šī organizācija notarbojas tieši ar šo pārobežu piesārņojumu novērtēšanu un vērtē, cik tad konkrētā valstī, konkrētā vietā piesārņojums ir lokāli radīts un cik ir no pārobežas saņemts. Un Latvija ir tādā ziņā cietai valsts, teiksim tā, jo līdz pat 50% varbūt pārobežas piesārņojums. Vidēji gadā, protams, ir epizodes, kad vairāk izteikts, kad mazāk, bet vidējā 50%.
Tas ir daudz, bet teiksim saprast, kas no tiem 50% ir tas vislielākais vaininieks, to būtu tā grūti pateikt.
To ir grūti pateikt, jo nav iespējams viņus atdalīt.
Jūras sāls piesārņojums, tas mūs arī kaut kad Latvijā ir skāris varbūt? Vai tas atkal ir tādās valstīs, kur ir tie lielie jūras viļņi?
Jā, Latvijā tas nav tik izteikti, bet ir bijušas dienas, kad tieši cieto daļiņu pieaugums ir izraisīts daļai arī ar jūras aerosolu ienākšanu pie jūras zonā. Jā. Īpaši tas izteiktāks būs Baltijas jūras piekrastē, kur ir sāļāks ūdens. Rīgā Vidzemes piekrastē tā nav tik izteikti, jo līdzi nav tik sāļš ūdens.
Par to veselības faktoru. Kas būtu tās cilvēku riska grupas, kam, piemēram, šādos apstākļos ir īpaši jāuzmanās, un ko tad īsti darīt? Mājās palikt vai kā citādi reaģēt?
Teiksim tā, cilvēki, kuri ir jūtīgā grupā, viņi jau zina, kā un kad rīkoties un kur sekot informācijai. Un, protams, kad vislabākais indikators ir skatīties faktiskos mērījumus, kad, ja ir slikta gaisa kvalitāte, tad domāt par savām aktivitātēm ārpus telpām, varbūt tās ierobežot un atcelt kādus sporta aktivitātes un pāriet uz iekštelpām. Ir jānogaida, kad situācija uzlabosies un tad jau atkal var atgriezties savā ikdienas gaitā.
Nu, droši vien viena kategorija noteikti ir cilvēki ar elpceļu, elpošanas sistēmas infekcijām, slimībām, plaušu slimnieki. Tagad Covid mums ir bijis aktuāls jautājums. Vēl kādas īpašas grupas varat izcelt? Piemēram, varbūt mazi bērni ir arī jutīgāki uz gaisa piesārņojumu.
Jā, protams, gan grūtnieces, gan dzīdaiņi, vecāka gājuma cilvēkiem arī, protams, kam ir sirds un asinsvadu sistēmas slimības, ir jāpiedomā pie savas rīcības situācijā, kad ir pastatinājusies gaisa kvalitāte, tad ir vietā, kur atrodas.
Labi, tas par šīm cilvēku kategorijām, un man šķiet, mēs jau pirms mirkļa mazliet sākām runāt par to, ka tā tad var ceļot ne tikai piesārņojums šīs sīkās daļiņas, bet var ceļot arī nokrišņi. Tas nozīmē, ka piemēram sniegi un lieti arī no citām attālākām teritorijām var nonākt Latvijā. Vai tā ir?
Nu, es tā neteiktu, jo nokrišņu mākoņi veidojās tur, kur viņi veidojās, un ja to mākoņu apkārtnē ir sausā veidā piesārņojums, tad tas piesārņojums akumulējās pilienus un nonāk uz zemes virsmas.
Tad no Aļaskas diezin vai, piemēram, vai no citiem tāliem reģioniem pie mums varētu ceļot sniegi, lieti un citas parādības?
Nē, nevarētu. Drīzāk, kā, ja atnāk kā augšējiem slāņiem kāds piesārņojums sausā veidā, ja, un ja, kā jau es stāstīju, 21. Gadā Sahāras tūkstnešu mākonis virzījās pār Latvijai, tādī brīdī lija lietus un ar lietus pilieniem šīs Sahāras tūkstnešu daļiņas tika nonest līdz zemes virsmai. Ja nebūtu lietus, šis mākonis tā raiziet, un mēs vizuāli neko nemanītu.
Kā ir jūsu ikdienas darbā? Kā jūs regulāri sekojat līdzi šiem mērījumiem par gaisa piesārņojumu, lai saulaicīgi zinātu, kādus tad datus sniegt par gaisa tīrību sabiedrībai?
Tātad Latvijā ir savs novērojuma tīkls, ir vielas, ko mēs mēram automātiskā režīmā nepārtraukti. Mūsu mājaslapā ik stundu atjaunojās informācija, var redzēt gan katras vielas mērījuma koncentrācijas, gan katras stundas novērtējumu gaisa kvalitātes indeksa veidā. Šī te indeksa algoritms ir vienāds visās Eiropas valstīs, un pamatbūtība ir tāda, ka tiek ņemta vērā slāpekļa dioksīda, sēra dioksīda un ozona x stundas vidējās koncentrācijas, un tiek sakots līdzi 24 stundu vidēji slīdošai cieto daļiņu koncentrācijai. Tas viss kopumā ir tiksim, tā avots, lai varētu noteikt gaisa kvalitātes indeksu. Un katrai vielai ir savs apakšlīmeņu robežlielumi, un tā viela, kas sasniedz visaugstāko robežu, tā arī noteicošā konkrētā stundā. Tātad lieldienās tās bija cietās daļiņas, un kamēr šo te daļiņu koncentrāciju turējās pieaugšējām robežām, tikmēr tās arī noteica kopējo gaisa kvalitāti.
Tātad jūsu tīmekļa vietnē tajās trakajās lieldienu dienās bija, es tā iztēlojuši, sarkani brīdinājumi par putekļu daļiņām gaisā.
Brīdinājumi bija par indeksu. Mēs par konkrētām vielām mēs neziņojam tādā līmenī, jo gan Latvijā, gan arī Eiropas Savienības kopējā portālā, kur mēs arī ik stundu nododam informāciju tiešsaistē, varēja redzēt ne tikai Latvijas ainu, bet visas Eiropas ainu un varēja izsekot pat kā mākonis, tūkstnešu putekļu mākonis virzījies pār Eiropai un kurās valstīs piezemes līmenī jau bija tik daudz izsēdušās šīs daļiņas, kad gaisa kvalitāte pasliktinājās.
Un sakiet, kāds ir tad tas tālākais solis? Jūs konstatējat datus un droši vien jūs tādā veidā arī saprotat, vai jums par tiem būtu nu, vēl kādā citā veidā jābrīdina sabiedrība. Nu, piemēram, ja tas tiešām ir veselībai, dzīvībai apdraudoši, tad vai tur automātiski sākas arī jūsu sadarbība ar citām institūcijām? Ir tā, kā mēs tagad rīkojamies, kā mēs pasakām, ka jums, piemēram, tagad ir labāk cilvēkiem vilkt sejas maskas vai palikt mājās?
Nu, redziet, viens ir sekot situācijā ar faktiskiem mērījumiem, un otrs ir sekot prognozēm. Latvijai, šobrīd visai Latvijai prognozes nav pieejamas, ir tikai Rīgai, un Rīgai ir portāls Riga Airtex, kur var sekot līdzi nākamajām trim dienām, kāds gaisa kvalitāte tiek prognozēta. Mēs šobrīd izmantojam citus publiskos pieejamos rīkus, un ir tāds Kopernikus atmosfēras gaisa kvalitātes servis un tā prognozes. Un šim servisam prognozes ir ļoti dažādas. Piemēram, lai varētu izsekot Sahāras tūkstnešu putekļu mākoņu virzībai, ir speciāls produkts, kur var skatīties putekļu daļiņu koncentrāciju, piemēram, 3 km augstumā, kilometra augstumā, un arī prognozē, cik daudz izsēdīsies uz zemes virsmas. Tātad mēs sakojam visai šajā informācijā līdz, un kad mēs redzam, ka ietekme būs un viņa kādu brīdi arī noturēsies Latvijas telpā, tad mēs attiecīgi sagatavojam paziņojumu sabiedrībai.
Piemēram, prognozēt arī no Sibīrijas nākošus meža ugunsgrēkus, par ko mēs arī esam dzirdējuši, to arī ir iespējams, vai tas jums ir iespējams?
Šādu piesārņojumu pārnesēm mēs izmantojam arī Kopernikus produktus.
Kosmosa satelītu dati, ja?
Jā, tur ir ļoti liels apjoms ievaddatu. Latvijai nav savu prognožu modeļu attiecībā uz gaisa piesārņojumu prognozēm, tāpēc mēs izmantojam jau citus kvalitatīvi izstrādātus.
Tātad jūs sekojat līdzi un jūsu tīmekļa vietnē ir informācija, bet cilvēks, kurš neieskatās jūsu tīmekļa vietnē, bet vienkārši tajās trakajās dienās ir izgājis ielās, vai viņš kaut kā var sajust, ka kaut kas nav kārtībā un varbūt pat nezinot, nu, vajadzētu aizdomāties vai pēc taustes garšas smaržas?
Nu, viennozīmīgi pie paaugstinātu cieto daļiņu piesāņojumu tas ir sajūtams. Pat pilnīgi veselam cilvēkam ir jūtams, ka kaut kas gaisā ir vairāk nekā ikdienā. Un, nu, tā ir šī cilvēka izvēle, kur arī tālāk atgriezties māju vai turpināt savu ceļu līdz sasniegt savu galvmērķi.
Un, teiksim, to Sahāras putekļu daļiņu gadījumā bija arī kādi dati, ko cilvēki visvairāk novēroja šim piesārņojumam pieņemoties spēkā?
Nu, nebija tā, ka tur viss virsmas mums noklājās oranžas, tās koncentrācijas nebija tik lielas.
Tas vairāk kā elpojot jūtams, ja?
Jā, elpojot ir jūtams, kad ir piesātināts gaisa daļiņam.
Pašreizējā situācijā ir daudz stāstu par pārmaiņām klimatā. Vai jūs arī vērojat, ka, piemēram, nu, ja mēs runājam tieši par dabiskajiem piesārņotājiem, ka tā intensitāte arī pieņemas spēkā? Cilvēku izraisītais, tas ir cilvēku stāsts, bet ja runājam par dabiskajiem?
Nu, negribētu teikt, ka pieņemas spēkā. Ir savas epizodes, tad ir atkal miers, un tad varbūt atkal atkārtojās. Piemēram, šo ziemu Latvijā nebija inversijas, ja, kas parasti notiek kaut kur februārī, martā, kad iestājās tādi laikapstākļi, kad gaiss nevar sajaukties vertikāli, līdz ar to piesārņojums nevar pacelties augšējos slāņos un tā kā ilgāk pieturās pie zemes slānī. Šogad tas nav bijis tik izteikti kā, piemēram, tādī pašā 21. gadā, kad pār Latvijai virzījās Sahāras tūkstneša putekļu mākonis. Sahāra mums tik daudz nenodarīja pāri, cik inversija bija iestājusies. Un jā, tad toreiz arī bija gandrīz nedēļu jāslīta gaisa kvalitāte, īpaši Rīgā. Bet, ja ir izveidojusies piesārņota gaisa situācija, tad, nu, teiksim tā, laikapstākļi tie, kas var palīdzēt. Ja bezvējš nomainās ar kaut kādu vēja plūsmu, stiprāku, varbūt virziens mainās, ja, piemēram, pilsētu vidē ir ļoti svarīgi vēja virzienam, jo, ja vējš pūš pa ielu, nevis perpendikulāli ielai, tas vējš, kas izpūtīs to ielu, tas piesaņems ātrāk tiks iznests ārā un izkliedēsies. Ja nokrišņi ļoti būtiski īstenībā visu to lieldienas situāciju glāba nokrišņi, kas nāca pēc šī te karstuma. Mm-hmm. Ja laikapstākļi nebūtu tā mainījušies, tad šī te gaisa kvalitāte sliktā pat noturētos ilgāk. Ir ļoti būtiski, ka gaisa piesāņojuma situācija mainās pie laikapstākļu maiņas. Tas ir būtiski un to ir jāsaprot.
Tātad meteoroloģiskie faktori var gan palīdzēt, glābt no piesārņojuma, gan papildus arī veicināt. Tā sanāk?
Jā, tieši tā. Tā manis minētā inversijas iestāšanās tā traucē, piesārņojumi izkliedi, piesārņojums tiek tā kā piespiest pie zemes virsmas, un kamēr nemainīsies šī te meteoroloģiskā situācija, tad mums būs jāelpot tas piesārņotais gaiss, kas ir sakrājies.
Un savukārt lietus piebremzē putekļu daļiņas, kuras ir atnākušas no tuksneša, un tāpēc mēs piesārņojam jūtam mazāk. Tur tad tas ir palīdzējis.
Jā, lietus ir tas, kas krītot līdz zemes virsmai, pa ceļam savāc visas šīs te sausās cietās daļiņas, tās izšķīst lietus pilienā un tiek piesistas pie zemes.
Noslēgumā tad vēlreiz varam nomierināt, ka mākonis, kas pirms laika uz Latviju atnesa Sahāras tūkstneša putekļu daļiņas, nu ir prom. Bet, protams, nav izslēgts, ka tāds pie mums atkal nevarētu uzrasties. Aicinām šajos brīžos sekot līdzi oficiālajai informācijai Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra saziņas vietnēs un būt piesardzīgiem nepieciešamības gadījumā. Par sarunu es pateicos Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra monitoringa daļas vadītājai Ivetai Indriksonei. Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, to veidoja Paula Gulbinska, Zanelāce Baltalksne, Ģirds Bišs un Mariona Baltkalne. Lai jums mierpilna šī nedēļa, bez liekiem satraukumiem un, protams, atkal uz drīzu sadzirdēšanos.